มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เรากำลังศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์ตอนนี้เป็นพระธรรมอพยพเรามาศึกษาพระธรรมอพยพตอนที่แล้วก็เป็นคำนำแล้วก็ดูที่บทที่1ข้อ1จนถึงข้อ11เรามาดูกันต่อนะครับตอนที่แล้วก็เป็นเรื่องของคนอิสราเอลหรือว่าคนยิวถูกบังคับให้ทำงานหนักถูกบังคับให้ทำงานหนักเพราะว่าตอนนั้นมีการเปลี่ยนราชวงศ์แล้วก็ราชวงศ์ใหม่ซึ่งเป็นคนอียิปต์แท้ๆนะครับขึ้นมามีบทบาทหรือเป็นผู้นำราชวงศ์ก่อนนั้นก็เป็นคนที่เรียกว่าเผ่าพันธุ์เดียวกับอิสราเอลราชวงศ์ใหม่นี้ไม่ใช่นะครับเมื่อขึ้นมาแล้วคนยิวก็มีจำนวนมากขึ้นก็ใช้อุบายให้คนยิวทำงานหนักพูดง่ายๆคือมาเป็นทาสสร้างที่เก็บราชสมบัติของฟาโรห์นะครับคนอิสราเอลก็อยู่ในฐานะลำบากในอียิปต์เรามาดูกันต่อข้อ12แต่ยิ่งถูกเบียดเบียนมากเท่าไหร่ชนชาติอิสราเอลก็ยิ่งทวีมากขึ้นและยิ่งแพร่หลายออกไปชาวอียิปต์ก็คันครามต่อชนชาติอิสราเอลพระเจ้าบอกกับอับราฮัมว่าคนอิสราเอลจะทุกข์ยากในอียิปต์ในปฐมกาลบทที่15ข้อ13บอกว่าพระองค์จึงตรัสแก่อับราฮัมว่าเจ้าจงรู้แน่เถิดว่าพงศ์พันธุ์ของเจ้าจะเป็นคนต่างด้าวในดินแดนซึ่งไม่ใช่ที่ของเขาและเขาจะต้องรับใช้ชาวเมืองนั้นชาวเมืองนั้นจะบีบบังคับเขาถึง400ปีมี3สิ่งที่ทำนายไว้ในข้อนี้นะครับคือคนอิสราเอลจะเป็นคนต่างด้าวในดินแดนต่างชาติพวกเขาจะต้องรับใช้ในบ้านเมืองนั้นคือเป็นทาสและพวกเขาจะถูกบีบบังคับ3สิ่งที่ทำนายไว้เนี่ยเกิดขึ้นในข้อแรกๆของบทที่1นี้ข้อ12บอกว่ายิ่งคนอียิปต์บีบบังคับคนอิสราเอลคนอิสราเอลก็ยิ่งทวีมากขึ้นข้อ13ถึงข้อ15จึงบังคับชนชาติอิสราเอลให้ทำงานหนักทำให้ชีวิตของเขาขมขื่นเพราะงานหนักที่เขากระทำนั้นเช่นทำปูนสอทำอิฐและทำงานต่างๆที่ทุ่งนาเขาถูกบังคับให้ทำงานหนักทุกชนิดฝ่ายกษัตริย์อียิปต์ทรงรับสั่งนางผดุงครรภ์ชาวฮิบรูคนหนึ่งชื่อชิปราอีกคนหนึ่งชื่อปูอาคนอียิปต์ไม่เพียงแต่ทำให้คนยิวเป็นทาสเท่านั้นยังข่มเหงด้วยแม้ว่าจะมีการข่มเหงพระพรของพระเจ้าก็อยู่กับพวกอิสราเอลและพวกเขาก็ทวีจำนวนมากขึ้นมากฟาโรห์ก็เห็นนะครับแล้วก็ใช้วิธีต่างๆที่จะบีบบังคับคนอิสราเอลที่ตอนนี้กลายเป็นทาสบอกให้นางผดุงครรภ์ชาวเฮบรูแก้ปัญหานี้เรื่องที่น่าสนใจคือความหมายของชื่อหญิงสองคนคือชิปราชิปรานี่หมายถึงงดงามอีกชื่อหนึ่งนะครับอีกคนหนึ่งคือปูอาปูอานี่หมายถึงแวววาวสองคนนี้เป็นชาวเฮบรูหรือว่าคนยิวคงจะมีตำแหน่งสำคัญในอียิปต์แล้วก็ดูแลงานเกี่ยวกับการผดุงครรภ์ซึ่งเป็นงานรับผิดชอบในการคลอดลูกนะครับข้อ16ว่าเมื่อเจ้าไปทำการคลอดให้แก่หญิงเฮบรูเห็นเด็กคลอดถ้าเป็นเด็กชายก็ให้ฆ่าเสียถ้าเป็นเด็กหญิงก็ให้ไว้ชีวิตนี่เป็นความพยายามอีกครั้งหนึ่งของอำนาจมืดคือซาตานในการทำลายเชื้อสายที่นำไปถึงองค์พระคริสต์เจ้าความพยายามเช่นนี้มีอยู่ตลอดในพระคัมภีร์ทั้งเล่มนะครับตั้งแต่พันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ความพยายามหลายครั้งในการทำลายพวกยิววีรกรรมของหญิงสองคนนี้เมื่อซาตานพยายามทำลายชนชาติยิวพระเจ้าก็เข้ามาแสงในข้อ17ถึง20แต่นางผดุงครรภ์ยำเกรงพระเจ้าจึงไม่ได้ทำตามพระบัญชาของกษัตริย์อียิปต์ปล่อยให้บุตรชายรอดชีวิตกษัตริย์จึงรับสั่งให้นางผดุงครรภ์เข้าเฝ้าตรัสว่าเหตุไฉนเจ้าจึงทำอย่างนี้ปล่อยให้เด็กชายรอดชีวิตนางผดุงครรภ์จึงกราบทูลฟาโรห์ว่าเพราะหญิงเฮบรูไม่เหมือนหญิงอียิปต์เขาวัยจึงคลอดบุตรง่ายนางผดุงครรภ์มาไม่ทันเ พระเจ้าจึงทรงโปรดปรานนางผดุงครรภ์นั้นประชาชนยิ่งทวีมากขึ้นและมีกำลังเข้มแข็งมากความพยายามทำลายเด็กทารกชายชาวยิวเป็นแผนการทางการเมืองที่ไม่สำเร็จครับข้อ21เพราะนางผดุงครรภ์นั้นยำเกรงพระเจ้าพระองค์จึงได้ทรงให้เขาทั้งสองมีครอบครัวหญิงสองคนนี้ต้องเลือกระหว่างเชื่อฟังฟาโรห์หรือว่าพระเจ้าพวกเขายำเกรงพระเจ้าและพระเจ้าก็เห็นและให้บำเหน็จแก่การเชื่อฟังให้ทั้งสองคือชิปราและปูอามีชื่อในอิสราเอลและพวกเขาได้รับการยกย่องในดินแดนนั้นข้อ22ฝ่ายฟาโรห์จึงรับสั่งแก่ราษฎรทั้งปวงว่าบุตรชายเฮบรูทุกคนที่เกิดมาให้ออกไปทิ้งเสียในแม่น้ำนายแต่บุตรหญิงทุกคนให้รอดชีวิตอยู่ได้ถ้าทำตามคำบัญชานี้ครับคนอิสราเอลจะสิ้นชาติในไม่นานบทต่อไปทำให้เราเห็นว่ามีการไม่เชื่อฟังคำสั่งของฟาโรห์พระเจ้าให้โมเสสเกิดมาเพื่อช่วยคนอิสราเอลออกจากการเป็นทาสในอียิปต์หนังสืออพยพเป็นหนังสือเรื่องการไถ่ที่ยิ่งใหญ่ทำให้เห็นภาพว่าพระเจ้าช่วยเราจากความบาปโรคเนื้อหนังและมารซาตานและช่วยเราเพื่อไปเบื้องบนหรือสวรรค์ได้อย่างไรบทที่2พระเจ้าเตรียมผู้ปลดปล่อยสำหรับคนอิสราเอลการกำเนิดของโมเสส40ปีแรกของโมเสสในพระราชวังของฟาโรห์การเกี่ยวข้องของโมเสสกับคนอิสราเอลการถูกพวกเขาปฏิเสธการแต่งงานกับคนต่างชาติของโมเสสก็มีเนื้อหาอย่างนี้แหละครับบทนี้มีข้อสังเกตครับคุณผู้ฟังครับเราอ่านและพบว่าโมเสสเป็นผู้ปลดปล่อยคนยิวจากการเป็นทาสคนอียิปต์โมเสสโดดเด่นในฐานะผู้ปลดปล่อยของอิสราเอลใน11บทแรกคือบทที่1บอกถึงการเป็นทาสของคนอิสราเอลในอียิปต์บทที่2การเกิดของโมเสส40ปีแรกในพระราชวังของฟาโรห์บทที่3การทรงเรียกโมเสส40ปีที่2ในแผ่นดินมีเดียนพุ่มไม้ที่ไม่ไฟบทที่4การกลับมายังอียิปต์ของโมเสสการประกาศการปลดปล่อยต่อคนอิสราเอลและบทที่5ถึงบทที่11การต่อสู้กับฟาโรห์มีภัยพิบัติ10อย่างต่อสู้กับรูปเคารพในอียิปต์ด้วยเหตุนี้ครับหนังสืออพยพเป็นหนังสือสำคัญของการไถ่เป็นการไถ่จากพระเจ้าหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เริ่มต้นหรือว่าสิ้นสุดสิ่งใดมันเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องจากหนังสือเล่มแรกคือปฐมกาลและก็จะดำเนินต่อไปถึงหนังสือเลวีนิติและก็การดารวิถีการเกิดของโมเสสข้อ1ข้อ2ยังมีชายเผ่าเลวีคนหนึ่งได้หญิงสาวคนเลวีมาเป็นภรรยาหญิงนั้นตั้งครรภ์คลอดบุตรชายเมื่อนางเห็นว่าบุตรน่ารักจึงซ่อนไว้ถึง3เดือนโมเสสเขียนบันทึกเกี่ยวกับพ่อแม่และการเกิดของตนอย่างง่ายๆนี่คือเหตุผลที่เราต้องเปิดไปที่พระคัมภีร์ตอนอื่นเพื่อจะได้ข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับเหตุการณ์ในหนังสือเล่มนี้นะครับโมเสสไม่ได้บอกถึงชื่อพ่อชื่อแม่ของตนก็คงเป็นคนธรรมดานะเป็นทาสและก็เป็นคนเผ่าเลวีนั่นคือทั้งหมดที่โมเสสได้บอกถึงในตอนนี้ต่อมาเรารู้ชื่อพ่อแม่ของโมเสสคืออัมรามและเยโคเบดเราทราบจากพระคัมภีร์ตอนอื่นนะครับข้อ2บอกว่าโมเสสเป็นเด็กที่แข็งแรงน่ารักโมเสสดูระวังในการให้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวเองนะครับข้อ2บอกว่าหญิงนั้นตั้งครรภ์คลอดบุตรชายเมื่อนางเห็นว่าบุตรน่ารักจึงซ่อนไว้ถึง3เดือนข้อ3ครั้นนางจะซ่อนต่อไปอีกไม่ได้แล้วก็เอาตะกร้าสานด้วยต้นกกยาด้วยยางมะตอยและชันเอาทารกใส่ลงในตะกร้าแล้วนำไปวางไว้ที่กอปรือริมแม่น้ำโมเสสไม่ใช่เด็กที่แข็งแรงเท่านั้นท่านยังร้องไห้เสียงดังด้วยพ่อแม่ก็คงจะซ่อนต่อได้ในตอนแรกนะครับแต่แข็งแรงแล้วก็เสียงดังอีกคงจะไม่ไหวนะครับเดี๋ยวคนอื่นรู้เพราะว่าร้องไห้เสียงดังนี่ต่างกับพระเจ้าเมื่อเรียกโมเสสในอีกหลายปีต่อมานะครับโมเสสต้องใ พระเจ้าเนี่ยส่งคนมาพูดแทนตนต่อฟาโรห์โมเสสบอกพระเจ้าว่าท่านพูดไม่เก่งแม่ของโมเสสชื่อโยคาเบตมีปัญหาใหญ่คือไม่สามารถซ่อนลูกไว้ได้ต่อไปคนที่ร้อนรนหลายคนก็จะทำไม่เหมือนแม่คนนี้โดยบอกว่าเราจะวางใจในพระเจ้าเป็นคำพูดที่ดีครับแต่วางใจในพระเจ้าหรือว่าทำในสิ่งที่ไม่ฉลาดก็น่าสงสัยเหมือนกันถ้าโยคาเบตเก็บเด็กเอาไว้เธอก็ทำสิ่งที่โง่มากนะครับเพราะว่าโมเสสเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ร้องเสียงดังทหารอียิปต์ที่เดินผ่านไปมาอาจจะได้ยินเสียงร้องของเด็กทารกนั่นหมายถึงถ้าได้ยินเนี่ยเด็กคนนั้นคือโมเสสจะต้องตายทันทีด้วยเหตุนี้ครับแม่ก็ทำตะกร้าเล็กๆเพื่อใส่โมเสสข้อ4ส่วนพี่สาวยืนอยู่แต่ไกลคอยดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแก่น้องนอกจากจะสานตะกร้าแม่ก็ยังให้พี่สาวของโมเสสไปเฝ้าดูเพื่อสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นกับโมเสสการกระทำด้วยเหตุผลของเธอแสดงว่าเธอเนี่ยไว้วางใจในพระเจ้าครับข้อ5เมื่อพระราชธิดาของฟาโรห์ลงไปส่งที่แม่น้ำและพวกสาวชายเดินเที่ยวไปตามริมฝั่งพระนางทรงเห็นตะกร้าอยู่ระหว่างกอปรือจึงทรงสั่งให้สาวใช้ไปนำมาตอนนี้เราเห็นถึงการคุ้มครองการช่วยเหลือจากพระเจ้าพระองค์เข้ามาแทรกแซงในเหตุการณ์นี่คือสิ่งที่พระเจ้าทำเมื่อเราใช้สามัญสำนึกและแม่โมเสสคือโยคาเบตได้ใช้เหตุผลแล้วนะครับข้อ5บอกว่าพระราชธิดาของฟาโรห์ได้มาส่งที่แม่น้ำแน่นอนว่าสถานีต้องเป็นที่รับตาและเป็นส่วนตัวก็เห็นตะกร้าพนางทรงสั่งให้สาวใช้เนี่ยไปนำตะกร้ามาข้อ6เมื่อเปิดตะกร้านั้นออกก็เห็นทารกกำลังร้องไห้พระนางทรงเมตตาทารกนั้นตรัสว่านี่เป็นลูกชาวฮิบรูเหตุการณ์ตอนนี้ก็เหมาะแล้วครับที่ทารกร้องไห้อันที่จริงพระเจ้ายิกโมเสสและท่านร้องตะโกนและพระเจ้านำสองสิ่งมาด้วยคือเสียงร้องของเด็กและหัวใจของผู้หญิงพระราชธิดาของฟาโรห์ไม่สามารถทิ้งเด็กน้อยคนนี้ได้ข้อ7พี่สาวทารกจึงทูลถามพระราชธิดาของฟาโรห์ว่าจะให้หม่อมฉันไปหานางนมชาวฮิบรูมาเลี้ยงทารกนี้ให้พนางใหม่พี่สาวคนนี้เราทราบต่อมาว่าชื่อมีเรียมเป็นพี่สาวของโมเสสเสนอข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อพระราชธิดาของฟาโรห์และต่อมาเธอไม่ให้โมเสสลืมเรื่องนี้ครับนี่เป็นเรื่องของมนุษย์ปุถุชนธรรมดาพระเจ้าให้เห็นสิ่งนี้ในพระคัมภีร์ตลอดทั้งเล่มข้อ8พระราชธิดาของฟาโรห์จึงมีรับสั่งว่าไปหาเถิดหญิงสาวนั้นจึงไปเรียกมารดาของทารกนั้นมานี่เป็นการเปลี่ยนแปลงสำคัญและแสดงว่าพระเจ้าทำงานอย่างแท้จริงเมื่อเราทำด้วยเหตุด้วยผลและโดยความเชื่อแม่ของทารกก็ถูกเรียกให้มาเลี้ยงทารกนั้นและก็ได้รับเงินค่าจ้างด้วยพระเจ้าประเสริฐนะครับเราไม่สามารถทำได้ดีกว่าพระองค์เมื่อพระองค์เคลื่อนไหวในใจและในชีวิตของเราข้อ9ฝ่ายพระราชธิดาของฟาโรห์จึงตรัสสั่งหญิงนั้นว่ารับเด็กนี้ไปเลี้ยงไว้ให้เราและเราจะให้ค่าจ้างก็รับไปเลี้ยงข้อ10เมื่อทารกเติบใหญ่ขึ้นแล้วนางก็พามาถวายพระราชธิดาของฟาโรห์พระนางก็รับไว้เป็นพระราชบุตรของพระนางประทานชื่อว่าโมเสสตรัสว่าเพราะเราได้ฉุดขึ้นมาจากน้ำด้วยเหตุนี้เราก็ทราบว่าชื่อโมเสสแปลว่าฉุดออกและพระราชธิดาของฟาโรห์ก็เรียกท่านเช่นนี้เพราะว่าพระนางได้ฉุดท่านขึ้นมาจากน้ำพระราชธิดาของฟาโรห์องค์นี้ครับก็คงเป็นพระราชธิดาของฟาโรห์รามเสสที่สองหรือว่าพระนางอาจจะเป็นพระพี่นางของพระองค์ตามธรรมเนียมของอียิปต์นะครับพระโอรสหัวปีของพระนางจะมีสิทธิของราชได้โมเสสก็สามารถเป็นฟาโรห์องค์ต่อไปถ้ารามเสสที่สองและพระราชินีไม่มีโอรสและว่ามีตำแหน่งสำคัญความพยายามแรกของโมเสสในการช่วยเหลือประชาชนท ที่เป็นชาติพันธุ์กับท่านคืออิสราเอล40ปีแรกในช่วงชีวิตของโมเสสอยู่ในพระราชวังของฟาโรห์ท่านเติบโตและก็รับการสั่งสอนอย่างคนอียิปต์ดูเหมือนเป็นคนอียิปต์พูดเหมือนคนอียิปต์และทำตัวเหมือนคนอียิปต์เมื่อท่านไปมีเดียนคือหนีจากอียิปต์มาไปที่มีเดียนคนที่นั่นก็เห็นว่าท่านเนี่ยเป็นคนอียิปต์โมเสสได้รับการศึกษาในวิหารใหญ่ของพระอาทิตย์ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสำคัญในตอนนั้นเราคิดว่าคนอียิปต์รู้และก็ทำได้น้อยกว่านี้ดาราศาสตร์ของพวกเขาก้าวหน้ามากนะครับคนอียิปต์รู้ระยะทางไปถึงดวงอาทิตย์อย่างถูกต้องพวกเขารู้ว่าโลกกลมไม่ใช่แบนพวกเขารู้เรื่องเคมีมากโดยดูจากหลักฐานการอาบน้ำยาศพผลงานและความสามารถเรื่องสีของพวกเขานั้นก็ยอดเยี่ยมสีของผู้อียิปต์นะครับทุกวันนี้ยังสดใสหลังจากเวลาผ่านไป 4,000 ปีวิทยาการของคนอียิปต์นี่เราคิดว่าไม่เท่าไหร่จริงๆนี่วิทยาการนี้ขั้นสูงนะครับอียิปต์ก็เจริญมีห้องสมุดที่ใหญ่โตและก็โมเสสได้เรียนความรู้จากชาวอียิปต์แต่ท่านไม่ได้เรียนการรับใช้พระเจ้าแต่อย่าดูแคลนโมเสสนะท่านเก่งครับในหนังสือกิจการเนี่ยสตีเฟนได้บอกบางสิ่งเกี่ยวกับช่วงชีวิตช่วงนี้ของโมเสสว่าคราวนั้นโมเสสเกิดมามีรูปร่างงดงามเฉพาะพระพักพระเจ้าเขาจึงได้เลี้ยงไว้ในบ้านบิดาจนครบ3เดือนและเมื่อลูกอ่อนคนนั้นถูกทิ้งไว้นอกบ้านแล้วราชธิดาของฟาโรห์จึงรับมาเลี้ยงไว้ตามบุตรของตนฝ่ายโมเสสจึงได้รับการสอนในวิชาการทุกอย่างของชาวอียิปต์มีสมรรถภาพในการพูดและกิจการต่างๆแต่ครั้งโมเสสมีอายุย่างเข้า40ปีก็นึกอยากจะไปเยี่ยมญาติพี่น้องของตนคือชนชาติอิสราเอลเมื่อท่านได้เห็นคนหนึ่งถูกข่มเหงจึงเข้าไปช่วยโดยฆ่าชาวอียิปต์ซึ่งเป็นผู้กดขี่นั้นเป็นการแก้แค้นด้วยคาดว่าญาติพี่น้องคงเข้าใจพระเจ้าจะทรงช่วยเขาให้รอดด้วยมือของตนแต่เขาหาเข้าใจดังนั้นไม่วันรุ่งขึ้นโมเสสได้เข้ามาและเข้ามาพบเขาขณะวิวาทกันก็อยากให้เขากลับดีกันอีกจึงกล่าวว่าเพื่อนเอ๋ยท่านเป็นพี่น้องกันฉะนั้นจึงทำร้ายกันเล่าฝ่ายคนที่ข่มเหงเพื่อนนั้นจึงผลักโมเสสออกไปแล้วกล่าวว่าใครได้ตั้งเจ้าให้เป็นผู้ครอบครองและผู้พิพากษาพวกเราเจ้าจะฆ่าเราเสียเหมือนฆ่าชาวอียิปต์เมื่อวานนี้หรือเมื่อโมเสสได้ยินคำนั้นจึงหนีไปจากพระธรรมกิจการบทที่7ข้อ20ถึง29ก็บอกอีกอย่างนะครับการศึกษาทั้งหมดของโมเสสในอียิปต์ไม่ได้เตรียมโมเสสในการปลดปล่อยคนอิสราเอลจากการเป็นทาสในอียิปต์วันหนึ่งข้างหน้าครับท่านจะต้องเรียนรู้ต่อมาเนี่ยเราจะพบนะโมเสสได้ฆ่าคนหนึ่งที่เป็นทหารอียิปต์เพื่อจะช่วยพี่น้องร่วมชาติของท่านโมเสสมองซ้ายมองขวาว่ามีใครเห็นหรือไม่ครับแต่ท่านไม่ได้มองขึ้นไปข้างบนมองซ้ายมองขวาอย่างเดียวท่านควรจะมองดูพระเจ้าคือขอพระเจ้าทรงนำนะครับถ้าท่านมองพระเจ้าจะห้ามไม่ให้ทำอย่างนี้แต่ท่านทำเวลาก็ผ่านไป40ปีหลังจากที่ออกจากอียิปต์ไปที่มีเดียนแล้วพระเจ้าก็สอนท่านในสถานที่นั้นนำท่านกลับมาปลดปล่อยคนอิสราเอลดังนั้นพระเจ้าให้ท่านไปอยู่ในมีเดียนซึ่งเป็นดินแดนทะเลทราย
ผู้ทรงครองสวรรค์และแผ่นดินโดยเป็น รับพระเทิดทูนผู้ทรงครองสวรรค์และแผ่นดินด้วยปัญญาความรักลีเท้าพระเจ้าของเราพระเจ้าทรงสมควรรับการสรรเสริญผู้ทรงครองสวรรค์และแผ่นดินด้วยปัญญาความรักลีเท้าพระเจ้าของเราพระเจ้า
Thank you.